uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, hastadestan arta olanları saxlamaq haqqı pulları da verir.
İndi biz qaqda verdiş olmuşuq da indi ona.
Bizim nə sənədimiz var, kim üçün işləyirik onu da bilmirik.
Əgər bu anklav istəmirsə, bir tərəfə gəlsin, versin pulları, alsın yerləri, çıxıb cəmaət gəlsin də kim istəyir burada yaşasın.
Bu anklav deyil, icarəyə verilən bir torpaqlardır.
Rusiyanın himni hansız bilirsiniz?
Mən bilirəm, mən cümləmirəm onları.
Bəs Azərbaycan himnini bilirsiniz mi, eşidərsiniz?
O mənə lazım deyil, gəlmir. Hədə mən Rusiyanın vətəndaş olmuşam, hələ də qalacaqam.
Bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə Axtıdan, nə də Məhərəmkəndə tabiçiliyi olan Qıraxubaya, torbada ya kisədə buraya torpaq daşın.
İndi Rusiya istəyir ki, özünün sözü qalib gəlsin. Bu sərhəd burdan olmasın, burdan olsun. Azərbaycan istəyir ki, bu sərhəd burdan olmasın, burdan olsun.
Bu dəfəki xüsusi reportajlarda Xaçmaz rayonundakı iki kənddən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Xıraxuba və Üryanova kəndlərini danışacağıq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Hər vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Təzə tikilidə mənzil almaq istəyirsinizsə tələsməyin. Çünki yeni mənzildə bir müddət susuz, işıqsız, qazsız, liftsiz qala bilərsiniz. Belə bir problemlə qaynar xəttdə dinləyicimiz Sabir Baxşıyev zəng eləyib. O, 3 il qabaq Nizami rayonu Elşən Süleymanov 57-də yerləşən binada mənzil alıb. Binanı Ülvi İnşaat MMC tikib. Müqavilədə binanın təhvil verilmə müddəti göstərilməyib deyə, indi bu binaya köçmüş bəzi ailələr ciddi problemlə üzləşiblər. Sabir Baxşıyevi dinləyək.
Şifahi olaraq maksimum 3 ay deyilmişdir. İndi həmin vaxtdan 2 il 4 ay keçir. Hələ də müddəti növbəti 3 aya uzadırlar. Əsas problem qaz, işıq, su və lift problemidir. Şirkətin rəhbəri Fəxrəddin Novruzov bildirir ki, bütün sənədlər qaydasındadır. Amma gəlib qoşmurlar. İşıq qaz idarəsindən isə günahı şirkətin boynuna atırlar. Deyirlər ki, sayğacların pulu ödənilməyib. Ən əsas problemimiz də qeydiyyat məsələsidir. Bizə hələ də order verilmir. Qeydiyyat problemi olduğundan bu bizə qarşıdan gələn prezident seçkilərində də problem yaradacaq. Bundan əlavə müqavilədə göstərilmiş şərtlərə tam əməl olunmur. Müqavilədə istiliş xətlərinin çəkilməsi göstərilsə də bu işi şəxsi maliyyəmiz hesabına görmüşük. Çəkilmiş xərci də ödəmək istəmirlər. Dəfələrlə rəhbərliyə şikayət etmişik. Ali orqanlara məktub da yazmışıq. Lakin hələ bir cavab yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bizim binamız 10 mərtəbəlidir. Binanın sonuncu mərtəbəsi tikiləndə yaxınlıqda başqa şirkət tərəfindən 16 mərtəbəli binanın inşası ilə başlanmışdır. Və həmin binanın 4-cü, 5-ci mərtəbəsi inşa edilirdi. İndi həmin binanın inşası başa çatıb və qaz, işıq və s. qoşulub. Amma bizim binada iş getmir. Bunlardan əlavə binanın arakəsmə örtüyü və lift standartlara cavab vermir. Bloklar zibillidir. Bina sakinlərinin zibilləri atacağı yer də yoxdur. Bizim evin balkonunda suvak yarımçıq vurulub üstü rənglənmişdir. Bütün bunlarda bizə kömək etməyinizi sizdən xahiş edirəm.
Ülvi İnşaat MMC-nin direktor müavini Əlövsət Qafarov bütün problemləri binanın tam təhvil verilməməsi ilə izah etdi.
Sənayət adətçisi də indi başı tərizdə hakimiyyətindən də deyirlər ki, bunlar qeyri qanuni çözülür. Özürsü, bizdən asıl olan şeylərin hamısını eləmişdik. İndi bəzi şeylər var ki, onlara vaxt ala bilir. Başqa elə bir problem yox.
Amma Əlövsət müəllim, yəni sakinlər deyirlər ki, müqavilə ilə əslində 2 il, 3 ay qabaq bu bina təhvil verilib qurtarmalı idi.
Bəs niyə belə bir şey yoxdur?
Amma yəni bir məsələ də var. Onlar deyirlər ki, gedirlər həmin orqanlara, qaz, su, işıq idarələrinə. Onlar deyirlər ki, pul köçürülməyib. Yəni Ülvi MMC o vəsaiti köçürtmür deyə bunlarda bu problemlər qalır.
Biz də elə xanım, həmin o işlərlə məşğuluq. Qaqaz enerji məsələsini həll eləmişik. Bizə söz veriblər ki, bu həftə görə gələn həftə düzəllər. O qoşulacaq. Burada bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var da. Bu ancaq tək bizdən asılı olsa, enerjini vermək üçün bak elektrik şəbəkə bunu həll eləməlidir. Biz də onlarla nə lazımdır eləyirik ki, bu məsələ həll olunsun.
Hə, amma yəni sizin əsas dediyiniz odur ki, bina hələ tam təhvil verilməyib, qurtarmayıb.
Bina hələ tam təhvil verilməyib, bəli.
Bəs indi baxın,
Dövlət Komissiyasına təhvil verilməyib.
Bəs indi nə vaxtda qurtarmalıdır, nə vaxt təhvil veriləcək?
Yəqin ki, may ayının axırında kimi işi ilə su olacaq.
Qaz? Qaz məsələsi?
Qaz xətti kəsilib, yoxlanılıb. Qaz məsələsi biraz belədir ki, deyirlər, evdə gələk cəmaatın 50% yaşasın ki, biz qaz verək.
Hələ yaşamır, hə, 50%?
Təmsə orada, hadisə 20 nəfərə yaxındır da, köçüklər, o imkansızlardır ki, nəmin, kvartirəm zat qalanlardır, köçüklər.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu vəziyyət şikayətçinin səhvi yüzündən baş verib, çünki müqavilə bağlananda binanın təhvil vaxtı göstərilməli idi.
Əlbəttə ki, müqavilənin özünün anlayışı var. Müqavilənin müddəti olmalıdır, icra müddəti, tərəflərin hüquq vəzifələri və s. Amma bunu göstərməyibsə, qarşı tərəf üçün suyu istifadə üçün şərait yaradır.
Bəs indi bu halda deməli çıxış yolu qalmır da belə ki, ancaq şifahi şəkildə həll olunmalı.
Bu məhkəmədə iddia qaldıra bilər ki, xahiş edir müddəti müəyyənləşdir. Olmasa məhkəməyə getməlidir ki, artıq əqdin bağlanmış hesab edilməsinə, yəni ki, müddət həll olmalıdır. Yoxsa dedik 100 ilə tikirəm binanı, elə şey olar. Bina tikilir, binanın ikincisini məsələn icra orqanları, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər orqanlar bunu çox gec qəbul edirlər. Onların da bəzən haqlı olurlar. Bina tikiləndə məsələn onun texniki şərtləri razılaşdırılmır. Yadınıza gəlir uçan bina var idi və yaxud belə. O kommunikasiyalara çəkilməlidir. Işıq, su, qaz, belə şeylər hamısı razılaşdırılmalıdır. Belə hal olur ki, bəzən görsən onu heç razılaşdırmırlar. Öz bildikləri kimi hərəkət edirlər.
Vəkil Muxtar Mustafayev. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir şikayət bir qrup sahibkardan gəlib. Ötən il Əzizbəyov metro stansiyasının çıxışında sökülən ticarət obyektlərinin sahiblərindən. O vaxt körpü tikintisi adı ilə sökülən dükanların sahibləri deyirlər ki, həmin hadisədən bir il keçib. Ancaq nə məhkəmə qərar verir, nə də onlara icazə verirlər həmin yerdə ticarəti davam etdirməyə. Adil şirkətinin həm təsirçisi Rizvan Abdullayev və Elşən M şirkətinin rəhbəri Fərrux Nəbiyev eşidək.
Keçən il 2007-ci il may ayının 23-ündə bu hadisə olub. May ayının 23-ü Nizami rayonunun icra başçısı Mehbal Əliyev gəldi, girdi ora. Saat olardı belə 6 radələrində, axşam üstü 6 radələrində, 18 radələrində gəldi, girdi Əzbəyov dairəsinə. Dedi ki, sizə 2 saat vaxt verirəm, mallarınızı çıxardım, buranı uçurduruq. Şəxsən mən özüm yaxınlaşdım Mehbal Əliyevə, dedim, buranı uçutmaq üçün bir sənəd olmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır, nəsə olmalıdır ki, bura sökülsün. O da mənə qayıt dedi ki, heç bir sənəd yoxdur, sökürəm. İki saada malovuzu çıxartdınız. Çıxartmadınız. Hər şeyimiz qalacaq bu binaların altında. Elə dediyi kimi də elədi. Traktoru vurdular, neçə adamların, neçə dənə xaladənliklərimiz, kondisionerlərimiz, düzünə qalan indi produksiyat olan çıxartdı. Ancaq böyük xaladənliklər, nə bilim, kondisionerlər vardı, heç birini çıxarda bilmədi. Mehbal Əliyev traktorları saldı ora.
Bir günə sökdülər də oranı.
Bir günə, bəli, bir gecə nə var idi ki, o qədər adamların xaladənliki, tək bizdə Əliyev, orada misal üçün, elə bu Fərruğun özünü deyirəm, Fərruğ oturub məndən burada, bu bizdən əlavə, bu gedib hökumətdən kredit pul götürübdü ona, oranı düzəltdirməyə. Bu dəqiqə hökumət ondan pulunu istəyir.
Yəni, əsas səbəb o göstərdir ki, orada körpü tikilməlidir, yol çəkilməlidir.
Yox, səbəb heç bir səbəbi yox idi. Sadəcə deyib ki, mənə yuxarıdan göstəriş verib ki, bu obyektlər sökməliyəm. Biz də dedik ki, bəs bir o vaxt dedim, bu obyektlər sökülməcək, körpün 60 neçə milyon manat. xərsəkdə o körpünü əydilər. Yəni orada obyektlər qalsın. Bizi də əgər o körpünü əyiblərsə də bu niyə sökürsün?
Üzr istəyirəm.
Sökürdüsə bu niyə saxladı?
Gəldilər, hər yerdə sübut olundu ki, məhkəmədə ora sökülməsi deyildi.
Yəni ki, o layihə ilə sökülmür.
Yox, layihə heç bir zolağa düşmür.
Bax, indi o sökülən obyektlərin yerində nə var? O yol...
Hal-hazırda heç bir şey yoxdur.
Heç nə yoxdur, boş qalıbdır. Möhbalə Əliyev o vaxt söhdürəndən yenə deyirəm, o məhkəmədə neçə aylardır məhkəmə gedir. Nəqliyyat servislə, Nəqliyyat Nazirliyi də, Torpaq Komitəsindən, hər yerdən nümayəndələr gəldi, sübut olundu ki, ora söküləsi deyildi.
Yəni, məhkəmədən narazılığımız yoxdur. Yəni, məhkəmə kifayət qədər araşdırmasını aparıb, hər şeyi sübuta yetirib, təzyiqlər var.
Bəs sizə o vaxt yer təklifi olundu, səhv eləməmizə, Ulduz metrosunda, gedən oldu?
Yox, üzr istəyirəm, elə təklif olunmadı. Bizə Baksovetdən yer təklifi olundu, dedilər ki, Ulduz metrosunun üstündən. Biz də dedik ki, bizim yerimiz, öz yerimiz qeyri-qanunu seçilib, nəyə görə sökülüb. Sonra biz Baksovetdə olanda, Baksovetin... arxitekturun sədri idi bilmirəm, arxitekturanın sədri idi bilmirəm kim idi. O gəldi, götürdü Zəngələdi Nərmanov rayonunu, Ulduz metrosunda dedi yer vermək bunlara. Onlar da dedi ki, biz verməyəcəyik. Nizami rayonu söküb Nizami rayonu versin.
Mən deyirəm ki, gedirəm mən dolana bilmərəm. Təzə oranı bir kimləsə, hansısa bir vəsait tapıb oranı bərpa eləyəcəm öz şəxsi vəsaitimə tikib təzə işləyəcəm. Yox, ora olmaz. Deyirəm niyə olmaz? Deyir ora girsin əlvi yandıracaqsa. Deyirəm mən kimisə hasarıb saxlamısa. Deyir özüm bularam. Sənlikdir.
Adi şirkətinin həm təsisçisi Rizvan Abdullayev və Elşən M şirkətinin rəhbəri Fərrux Nəbiyevlə söhbət eşitdiniz. Nizami rayon icra hakimiyyətinə bir neçə günlük zənglərdən sonra dəstəyə qaldıran bir xanımla qısaca dialoq baş tutdu.
Deməli, adınız Arifə xanım oldu.
Bəli, bəli. Kazımova.
Arifə Kazımova. Mehbal müəllimdən düzdür?
Bəli, bəli.
Telefon nömrənizi qoyun, biz çatdırarıq onu.
Xanım, mənə təcili lazımdır. Mən dünəndən axtarıram, tapa bilmirəm. Bizdə bir
Aydındır.
Biz reportaj hazırlayırıq. Yəni bu gün efirə getməlidir. Siz ona deyin, dəqiq bilsin.
Aydındır. Yanında indi adam var. Telefon nömrənizi qoyun, xəbər edərik.
Sizdən xəbər çıxmasa mən nə vaxt zəng eləyim?
O biz əlaqə saxlayarıq sizinlə. Telefon nömrəsini
qoydu. Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, Mülki Prosessual Məcəlliyə görə birinci instansiya məhkəməsi işə 3 ay ərzində baxıb qərar çıxarmalıdır. Burada bəzi istisnalar var, ancaq bizim nümunədə sahibkarlar hakimin hərəkətlərindən Məhkəmə Hüquq Şurasına şikayət verə bilərlər.
Məhkəməyə etiraz vermək lazımdır. Hakimə, ki, bax, bu adam artıq bu işi uzadır. Amma onun özdən intizarını qətirən, etirazdan sonra işə yenidən baxılmağa başlayır, daha çox uzadacaq vaxtı.
Vəkil deyir ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası da nəzərdə tutur ki, məhkəmə işə ağlabatan müddətdə, yəni qanun çərçivəsində baxmalıdır. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə maşınını sığorta etmiş, ancaq sığorta pulunu ala bilməyən bir neçə dinləyici də zəng eləyib. Əvvəlcə İlham Mustafayev eşidək.
Mənim söhbətim Azər sığorta şirkəti ilə bağlıdır. Mənim maşınım qəza törətdim. Azər sığorta mənə verəcəyi məbləği vermədi. Təyin olunmuş o maddi ziyanı hesabladım. Apardım, verdim Azər sığortaya. Azər sığortadan mənə mağazada hesablanmış məbləğ 2553 manat olduğu halda Azər sığorta mənə əvvəl dedi 400 manat verirəm, sonra dedi ki 500 manat verirəm. Çox söz söhbətdən sonra o mənə verdi 553 manat. Dedim, Azər sığortanın Binəqədi filialının rəisi Sabir Əliyev mənə deyir ki, sənin maşının avtomobilin köhnə olduğuna görə biz sənə çox pul verə bilmərik, belədir filandır. Sən avtomobili sığorta eləməmsən, bank sığorta eləmişdi mənim avtomobilim, mən bankdan kreditdə götürmüşdüm. Avtomobili deyir, krediti olunmayıb, amma bank öz verdiyi məbləği sığorta eləyib.
Binəqədi rayon Dövlət Sığorta Agentliyinin direktoru Sabir Qarayev deyir ki, İlham Mustafayevə yazılı izahat verməyə hazırdır.
Bunlar maşını sığortalı deyil, mən şey bildim. Bunun kredit alıb bankda, maşını zavok qoyub ora. Bank öz kreditini sığortalıyıb, maşını zavok qoyub. Burada da mən sizə bir bildiyim də, hər ilə görə faiz var. Nəfərmir, 10 il olan maşın 32% köynəlmə çıxılır. Sonra onun sığorta blankında franşiza var. Franşiza ödənilməyən hissə deməkdir. Bunların hamısı əsaslardır. Yoxsa mən də deyim ki, mənə az veriblər. Bu əsas deyil. Bu dövlət sığortasıdır. Buna az verməkdə dövlət nə qazanacaq? Özəl olsaydı onun dediyi yeri var idi. Tutaq ki, bu gedir zatda salır bugünkü maqazinin təzəsini. Ama o təzədi öyle onun üstündeki köyünədir. Neçə ildir? Dapışım 10 ildir. 10 ilə 32%. Elə maşın var 25%. Elə maşın var 30%. Çıxırlar bu çıxılır bu təlimat üzrə. Bu, bilirsinizmi, kreditə maşınlarını qoyurlar, kreditə zalog qoyur, pul alır. Sonra bu bank onun o kreditini sığortalayır. Krediti nə qədərdir? Onun maşın tutaq ki 10 mindir aldığı. Bunun 3 mini çatmır. Gedir 3 min pul alır. Maşını zalog qoyur. Maşını 3 minə sığortalanır. Deməli bu maşının dəyərinin 30%-dır.
Maşın sığortası ilə bağlı daha bir şikayet hazırda birgəhdə yaşayan məcburi köşkün İsmail Süleymanovdan gəlib.
7 ay bundan əvvəl Unibankın Sumqayıt filialından pul götürmək istədi ki, maşın almağa. 7600 manat pul götürmüşü və götürən zaman dedilər ki, əgər maşını sığortalatmasaq, sizə pul verə bilmərik. Çünki biz bunlarla işləyirik. Biz məcbur olub maşını sığortaladıq. 7 aydan sonra oğlum Süleymanov Elşad İsmail oğlu maşınla qəza törədi və biz həmin sığorta şirkətini çağırmışıq, maşına baxış getiriblər. Gediblər 14 gündən sonra bir də baxış getiriblər. 3 aydır biz nə keliyirik o sığorta idarəsindən pul ala bilmirik. Mindir bəhanə ilə istəyirlər ki, bizə pul verməsinlər.
Era Trans sığorta şirkətindən Akşin Qafarovsa İsmail Süleymanova sığorta pulunun ödənməməsinin günahını onların özlərində görür.
Sığorta haqqında qanun var ki, əgər nəqliyyat vasitəsinin sahibi nəqliyyat vasitəsində baxımsızlıq ucubatından nəqliyyat vasitəsində dəyən zərərlər, yəni o bunu yağın vaxtını dəyişmirsə, vaxtında aparıb texniki baxışdan keçirmirsə, bu halda maşına dəyən zərərlər sığorta təminatına aid deyil. Və həmin yoldaşın da avtomobili karoflası getdiyi yerdə yağı olmadığına görə və baxımsızlıqdan xaydan asılıq yeri dəydiyinə görə karoflası partlayıb, qırıq-qırıq olubdur və maşını aşırdıbdır. O səbəbdən də biz ekspert baxış keçiribdir maşına və məyin olunub ki, bu maşının karoflasının yağı olmayıbdır və maşın baxımsızlıqdan hansı baş verilsin. Ona görə də ona sığorta şirkəti qanun çərçivəsində, sığorta haqqında qanunu nəzərdə tutarsa, sığorta ödənişi vermək imkan deyilir ki, yəni işdən vaxtı-vaxtında maşına baxmalıydı, maşının yağını tökməliydi. Bu işləri görməliydi. Onlar da o eləmiyib.
Amma Akşin Məlim, bu Elşən Süleymanovgil deyirlər ki, onlar yəni qəzadır, bu sırf qəzadır, yəni o sizin dediyiniz səbəblər deyil.
Bilirsiniz, Jeep Grand Cherokee-dir. Getdiyi yerdə o Jeep Grand Cherokee-nin qısqa boyda karoflasla tikə-tikədini nəyə görə partlaya bilər ki?
Bunu yəni sizin ekspertizə müəyyənləşdirib ki?
Onlar özlərində böyle ekspert müəyyənləşdirib. Və nəyi də var bizdə? Onlar gələndə özləri də boyunlarını aldılar ki, maşının faralar da xarab idi, karoflası da. Biz dedik ki, birinci faralar cəhdir, sonra vaxtımız olsa karoflar cəhdirlərik. Özlərin səhlənkarlığı ucubatından o maşın xarab olubdur. O da ki, sığorta təminatına daxildir.
Amma Akşin mən bilmədim, belə iddialar çoxdur ki, bu sığorta şirkətlərində cəmaat maşınını sığorta elətdirir, amma sonra qəzaya uğrayanda o pul verilmir. Bax, siz də verirsiniz, mən neçə nəfərə məsələn sığorta ödəmirsiniz?
Sığorta haqqında qanun var. Əgər sığorta haqqında qanunun hansısa maddələrini, müəssisələrini olursa vətəndaş, qırmızı işıqda keçirsə, protest sürürsə, nə maşına baxımsızlıqda maşınlarsa bir ziyan dəyirsə, sığorta şirkəti təbii ki, ödəniş verməkdə imkan edir. Yəni ki, sığorta şirkəti düzgün ödəniş verməyəndə də yoxlama olanda o cəzalandırılır, düzgün baxmayanda da. Yəni ki, əgər qanunda yazılmışsa, bu hər şirkətə görə ödəniş düşmürsə, sığorta şirkəti onun nəsəri verə bilər ki.
Vəkil Akif Əlizadə isə məsləhət görür ki, sığorta pulunu ala bilməyən şəxs məhkəməyə müraciət etsin. Vəkilin sözlərinə görə son vaxtlar sığorta haqqını ala bilməyənlərin sayı çoxalıb. Belə ki, sığorta şirkətləri müxtəlif bəhanələrlə haqqı ödəməkdən yayınırlar.
Qanunlarda hər şey qaydasındadır. Yəni, belə deyək, sığorta kampaniyaları burada, belə deyək, məsuliyyətsiz edirlər, pulu ödəmək istəmirlər.
Bax, Akim mənim, bir halda mən sığorta şirkəti ilə danışmışam, Era Trans şirkəti. Onlar deyirlər ki, sığorta haqqında qanunda belə bir müddəa var ki, əgər sahibkarın öz səhlənkarlığı üzündən, texniki nasazlığı üzündən qəza baş verirsə, onda biz bu sığorta pulunu ödəmirik. Güya bu halda da onlar ekspertiza rəy keçirib, baxıb görüblər ki, güya maşının karobkası dəyişdirilməyib, vaxtı-vaxtında yağ dəyişdirilməyib, ona görə qəza törənib. Bax, bu nə dərəcədə? Yəni varmı qanunda belə bir şey?
Qanunda olmalı elə bir şey var. Amma indi bir şey var. Əgər o qanunda varsa, o birinci müqavilədə də göstərməli. İkincisi də sığorta müqaviləsi bağlananda hökmən gedib o məsələlər yoxlanılmalıdır. Deyək ki, mən sığorta kampaniyasıyam, gedib kiminsə maşını sığorta edib, müqavilə bağlayıram. Deməli, gedib onu bütün o hansı ki qanunda nəzərdə tutulan məsələlər ki var və yaxud müqavilədə ki, bu maşının belə deyək, o texniki durumu hansı vəziyyətdə, onu gedib yoxlamalıdır. Yoxlamırlar.
sonradan da bəhanə gətirirlər. Sizin maşında hansısa belə bir məsələdə ki, nasazlıq var. Əslində o nasazlığı onlar müqavilənin bağlayında aşağı çıxarmalıdırlar. Deməlidirlər ki, siz deyək ki, geçsən bu nasazlığı aradan qaldır, maşını gətir bizdən yenidən biz ekspresdən keçir, görək hər şey yerindədirsə, ondan sonra biz müqavilənin bağlayıq. Bunlar elə müqavilənin bağlayırlar, pulu alırlar, sonradan hansısa bir elə bir sığorta hadisəsi və yaxud da bir problem çıxanda deyirlər ki, yox, sənin maşında belə bir bahanə var. Yəni bu tək o sığorta kompaniyasının kütləvidir.
Akümen bir halda da deyir ki, sığorta şirkəti deyir ki, bank öz pulunu, öz kredit verdiyi pulu sığorta eləyib, əslində maşını sığorta eləməyib.
Yox, yox, yox, elə şey yoxdur. Sığorta müqaviləsi ayrıca bağlanır. Bank, istənilən bank kreditlə maşın almaq üçün kredit verəndə, birinci növbədə maşının özünü sığortalayırlar. Çünki sabahlanma maşın itər, yanar, ondan sonra müştəri gəlir ki, mən maşını vermirəm. Pulunu kredit qaytarmıram, çünki belə bir hadisə olur. Ola bilər ki, onlar bəli, o verilən məbləği də sığortalasınlar. Amma maşın hökmən avtomobil, yəni satılan, ümumiyyətlə böyük məbləğdə kreditlə hansı avtomobilsa, o avtomobil hökmən sığortalanır.
Hakimən deməli bütün hallarda çıxış yolu ancaq məhkəməyə müraciət.
Məhkəmədə amma deyim ki, işlərin sığorta ilə bağlı işlərdə müştərilərin udmaq şansı çoxdur. Niyə? Çünki hər şey müqavilədə göstərilir. Müqavilə ilə, yəni sığorta hadisəsi törənirsə sığorta haqqı ödənməlidir. İndi belə deyək də, eləsi var, könüllü ödəyir. Onun eləsi var, könüllü məhkəmə vasitəsilə verib ödətdirilir.
Bu, vəkil Akif Əlizadənin dedikləri idi.
104.7 FM 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, plansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Mən son dövrdə bu Azərbaycanda gələn enfliyasiya barədə fikrimi bildirmək istəyirəm. Bütün dünya təcrübəsinə bizimkilər, bizim məmurlar elan edir ki, bəs orada hər hansı bir ərzaq məhsulu 100% bahalaşıb. Götürək çörəyi, bizdə çörək 3 ayda 2 dəfə bahalaşıb elə dünya təcrübəsi kimi. Halbuki bizdə alınan əmək haqqı, pensiya, başqa yardımlar beynəlxalqdan Afrika ölkələrindən də demək olar aşağıdır. Dövlət məmurları belə bir söhbət edir ki, ümumiyyətlə biz pul kütləsini bıraxsaq, İnflyasiya başalıb gedər, elə deyil. Büdcənin dürüstləşməsində 2 milyard yarım, 3 milyard əlavə pul buraxıldı. Onun milyard yarımı tikintiyə buraxıldı. Elə bu, pul tədavülü buraxmaq deməkdir, bu bazara. Elə bu, inflyasiyanı artıran budur. Olmaz, həmən o 3 milyardı verəsən əhalinin az təbəqəlisinə. Ki bu yazıqlar heç olmasa ömründə bilsin ki, bu pensiyalar əmək haqqı 2 dəfə artdı. Bu nə vaxt ümumiyyətlə işidilib ki, bu əmək haqqı bu qədər artırılıb. Misal üçün, götürək o inflyasiyanı bir misalda çəkim. 10 milyon manat götürək pul bıraxaq dövriyyə. 10 milyonda əhali bıraxaq. Onun 5 milyonu gedəcək 950 min az təbəqəliyə, 950 mini gedəcək 5 milyon olan məmurlara. Yəni, hər hansı bir əmək haqqının, bıraxılan tədavülən hər hansı bir 5% cəmi gəlir, çıxır əhaliyə. 95% həmən o 5% olan məmurundur. Çox sağ olun, xahiş edirəm, səsləndirəm.
Alo, mən demək istəyirəm ki, 2006-cı ilədə nə qədər təqaüdə çıxmış təqaüdçilərin təqaüdünə nəzər salınsın. Onların heç yalnız işləyən təqaüdçilərin təqaüdləri hesablansın axırıncı iş marşı ilə. Minnətdaram, çox minnətdaram sizə. Sabir.
Adım Adildir. Bir gün elan elədilər ki, Dövlət Radiosunda səməndin qiyməti 20% artıb. 50 kiloqramlıq səmənd 8 minə idi, indi 10 minə olur. Əgər bu belədirsə, səməndin qiyməti 20 yox, 25% artıb. Məsələ bundadır ki, bu belə artımı izah eləyirlər ki, səməndin maya dəyəri artıb. Nə oldu bu elə çörəyin artımı ilə bir vaxta düşdü? Niyə bu belə olur? Əvvəl artıydı, heç olmasa bilərdik ki, səmənd artıb. İndi də çörək artıb, dünya qiymətləri artıb. Axı, dünya qiymətləri, səməndin qiyməti artmayıb dünyada. Əgər bu belə düşsə, Özbəkistanda artmayıb. İranda Təbriz səməndi, İranda artmayıb. Necə oldu ki, bu çörəyin artması ilə bir yerdə səməndin də qiyməti artdı. tikinti materiallarının da kıymeti günün günden artır onsuz da elan olunmadan. Sağ olun, helalik bu kadar.
Mənim şikayetim bu sovet pullarındandır. Mənim anam 47 il müəllim işləyib, atam 50 il müəllim işləyib. 1 manat, 2 manat pul artırıb, qoyublar, yazdıqlar banka ki, bu qocalan vaxtlarında istifadə eləsinlər. Atamın artıq 74 yaşında vəfat elədi, getdi. İndi anamın 72 yaşı var, o da o pulları ala bilmir. Hələ heç ümidi də yoxdur ki, sağ vaxtında onu alacaq ya almayacaq. Keçən dəfə qulaq asıram, elə bu Azadlıq Radiosunda Oktay Əsədov deyir ki, mexanizm hazırdır. Dövlət bu pulu verə bilər. Bilirik, dövlətimiz qüdrətlidir bu dəqiqə. Prezidentimizin də fərmanı var, bu pul verilməlidir. Bəs Oktay Əsədova sual vermək istəyirəm ki, bu mexanizmi niyə hazırlamırlar? O qədər maaşı alıb orada bezə-bezə oturublar. Bəs bu cəmaatı da nəzərə almaq lazımdır. Tikintiyə milyonlarla, milyardlarla pul ayırırlar. Dırnaq arası şəhərlərimizi bəziyirlər. Bəs bu yaşlı insanları da nəzərə alsınlar. Ölüb gedəndən sonra o pullar kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Xahiş edirəm, buna bir nəzarət eləsinlər, bunu bir yerinə yetirsinlər. Məmurlar öz işlərini görsünlər ki, bu cəmaatın da firavanlığına biraz təsir eləsin. Fəridə xanım.
Alo, salam. Mənim adım Şahadətdir, mənim 28 yaşım var. Demək, mənim şikayətim bundan ibarətdir ki, deyilənə görə ki, hərbi büdcəyə, yəni 2 milyard dollara yaxın çatdırılıbdır. Məni maraqlandırır ki, o pullar ümumiyyətlə hara sərf olunur, hansı texnikalar alınır, hansı silah-sursatlar alınır. Yəni mən orduda olduğum zaman bütün maşınların hamısı köhnədir. Ümumiyyətlə o adımı olduğum avtomat bunun hamısı, yəni ki, istifadə olunmuş, yəni hamısı əyri atır. Yəni bunların hamısı köhnədir. Bunun yəni ki, belə bir şeylərə sərf edirlərmi, texnika alınırmı, yəni ki, bu nəyə görə, ictimaiyyət nəyə görə bilmir bunu hamısını. Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, nə üçün, yəni ki, ictimaiyyətə xəbərdarlıq etmirlər, yəni ki, bilmirik ki, yəni nə alınır, nə alınmır.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-yə can işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Sevgiye inanmaram, qayıtmaram. Ürəyimi xəyalımla ovutmaram. Gözlərin dolsa da, çox çətin olsa da, səni bu an yadımdan çıxar. Dözərəm hicrana, inan sən. Dönərəm ulduza, yanaram göylərdə. Yoluna çıxmaram bir dəma. Bu sevgimiz roman idi.